17:07, dobar dan, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić Milošević. Danas se obeležava Dan Evrope. Evropska unija ove godine obeležava 9. maj suočena sa mnogim unutrašnjim izazovima i potrebom reformi koje je nametnula ekonomska kriza, ali i u očekivanju 1. jula dana pristupanja Hrvatske nove 28. članice. Dan Evrope obeležava se i u našoj zemlji, ali možda više nego ikada ranije u svetlu pitanja. Koliko smo uradili na ispunjavanju uslova za članstvo u Evropskoj uniji? Osim samog članstva, šta je tu dobro za nas, a šta može da bude manje dobro? Da li će Evropa prevazići brojne probleme i da li će se uopšte širiti? Gosti u studiju su Miloš Erić, predavač na predmetu Evrointegracije i ekonomski razvoj sa Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju, Mihajlo Gajić, saradnik istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji i Bojana Todorović, pomoćnik ministra spoljne i unutrašnje trgovine. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Cilj obeležavanja Dana Evrope je podizanje svesti o značaju evropskih integracija kao i približavanje Unije građanima Srbije. Tim povodom gost našeg radija bio je Milan Pajević, direktor Kancelarije Vlade Srbije za evrointegracije. Sa njim je razgovarala moja koleginica Nataša Raketić, pa predlažem da na početku našeg razgovora čujemo razgovor sa gospodinom Pajevićem.
Kako biste ocenili sadašnju poziciju Srbije na putu ka Evropskoj uniji?
Ove godine imamo nešto više razloga da budemo optimistični kada je to pitanje na dnevnom redu. Upravo zbog onoga što ste rekli citirajući gospodina Dežera i gospođu Grubišić. Dakle, dijalog sa Kosovom je otpočeo, kao što znamo, još prošle jeseni i on se odvija upravo na način kako je Evropa posle te velike tragedije Drugog svjetskog rata krenula da prevazilazi nasljeđa ne samo Drugog i Prvog svjetskog rata, nego i svih prethodnih ratova i svih mržnji stvorenih pre svega između dva današnja stuba Evropske unije, a to su Francuska i Njemačka. Dakle, način na koji je Evropa prevazilazila, počevši od te 950. koju ste u najavi pomenuli, na ovamo, da prevazilazi ta nasljeđa ratova i tih nagomilanih tragedija, jeste najbolji putokaz i nama na Balkanu, ne samo kada govorimo o dijalogu Beograda i Prištine, nego svima ostalima, na koji način nagomilani problemi iz bliže ili dalje prošlosti treba da se rešavaju. I s obzirom da smo najzad posljednjih mjeseci krenuli da na taj način rešavamo taj veliki politički problem, a sa druge strane smo dobrim delom ubrzali neke reformske procese, Evropska komisija je stala na stanovište da predloži savetu, drugom organu Evropske unije, da Srbiji odobri početak pregovora o pristupanju krajem juna. Da li će se to desiti, vidjet ćemo krajem juna. U svakom slučaju, najvažnije je to da se Srbija ubrzano priprema za vođenje tog procesa pristupanja, koji će trajati nekoliko narednih godina, ali se nadam da će biti mnogo agilniji, brži, efikasniji nego što je proces usvajanja evropskih propisa i prakse i vrednosti bio posljednjih godina.
Ako izuzmemo dijalog Beograd-Priština, kakva je situacija sa drugim oblastima iz agende koje će u jednom trenutku, ako dobijemo datum u junu, postati primarne za dalje nastavak evrointegracije?
Po posljednjim nalazima Evropske komisije stojimo solidno ili čak vrlo dobro. Dakle, posljednji izveštaj koji govori o tim reformskim nastojanjima sadašnje vlade je pozitivan. Taj izveštaj je objavljen 22. aprila. On je praktično predstavlja jedan deo dvostrukog izveštaja. Dakle, jedan deo izveštaja daje Evropska komisija na osnovu uvida u poteze odgovarajućih državnih organa u Srbiji, a sa druge strane to je politički deo izveštaja od gospođe Ashton. Dakle, taj celovit izveštaj zaključuje da je Srbija napravila solidne evroreformske poteze, naravno da oni moraju da budu nastavljeni i naravno da će oni biti neuporedivo više ubrzani, ali i prisutni u svakodnevnim našim razgovorima i u javnosti, dakle mnogo više nego što je to bilo slučaj posljednjih godina, kada smo nažalost bili uglavnom ophrvani krupnim političkim problemima i nažalost ta životna pitanja koja su zapravo sadržana u procesu našeg upodobljavanja sistemu Evropske unije nisu bila na dovoljno dobar način ili na dovoljan način predstavljena našoj javnosti, tako da je veliki broj građana nažalost vezivo evropske integracije samo za ta politička uslovljavanja.
I tu sad proističe i moje sljedeće pitanje. Utisak je da se kod nas nedovoljno govori o vrijednostima Evropske unije. Koliko su naši građani informisani o tome?
Građani zaista nisu dobro informisani i to ne svojom krivicom. Nadam se da će u narednom periodu, kada se budemo usmerili na proces pristupanja i na pregovore o pristupanju, zaista ta životna pitanja doći na dnevni red. Kada govorimo o životnim pitanjima, treba da dodatno objasnimo da je sav taj materijal, pravni materijal, zakonski, sve te mere i sve te aktivnosti koje se od nas traže, kao što su se tražile od ostalih zemalja koje su pristupale Evropskoj uniji, razvrstan u 35 pregovaračkih poglavlja. I kada vidite samo naslove tih pregovaračkih poglavlja, vi odmah shvatate da se zapravo radi o stvarima sa kojima se mi susrećemo u svakodnevnom životu. Bez obzira da li se radi o zaštiti životne sredine, dakle da znamo kakav vazduh udišemo, odnosno da se unapređuje kvalitet vazduha ili vode koju pijemo, ili da znamo kako se kontroliše hrana koju kupujemo i koju dajemo našoj deci, pa do pitanja transporta, energetike, zatim čitavog niza pitanja koja proističu iz unapređivanja pravosudnog sistema.
Kakav je vaš lični utisak, na čemu treba najviše da radimo?
Svakako je jasno da je najveći deo posla vezan upravo za ova poglavlja 23 i 24 koja se odnose na pravdu, pravosuđe, slobodu, bezbednost i tako dalje i tako dalje. Jedna korpa čitavog niza pitanja i podpitanja koja su razvrstana u ova dva poglavlja, od njih ćemo i početi pregovore kada oni budu otvoreni i najverovatnije da će nas ta poglavlja pratiti tokom celog toka pregovora sa Evropskom unijom. Dakle, prvo ćemo otvoriti, a verovatno najkasnije zatvoriti ta dva poglavlja. Naravno, velike oblasti su također i poljoprivreda, zaštita životne sredine, dakle, dosta prilagođavanja u tim oblasti nam treba, ne samo zakonske, ali nadam se, kao što smo rekli, da ćemo se u narednim godinama mnogo više baviti tim i ostalim pitanjima koja su deo reformske agende, odnosno deo modernizacije našeg sistema i pre svega naših institucija.
Čuli smo Milana Pajevića, direktora Kancelarije Vlade Srbije za evrointegracije, a u studiju su, još jednom da kažem, Miloš Erić, predavač na predmetu evrointegracije i ekonomski razvoj sa Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju, Mihajlo Gajić, saradnik istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji, i gospođa Bojana Todorović, pomoćnica ministra spoljne i unutrašnje trgovine. Kao što smo čuli, Evropska komisija je u izveštaju od 22. aprila ocenila da je Srbija ojačala reformski proces u ključnim oblastima vladavini prava, reformi pravosuđa, borbi protiv korupcije, nezavisnosti institucija, slobodi medija, zaštiti manjina, ekonomskoj sferi. Gospodine Eriću, koliko smo, po vašem mišljenju, do sada postigli u procesu evrointegracije?
Pa u procesu evropskih integracija je svakako postignuto mnogo, međutim, kao što je rekla potpredsjednica vlade, to je maratonska trka, to je nešto što će nas pratiti još dugo godina i onog momenta kada i Srbija uđe u Evropsku uniju, bit će puno posla zato što se ta zajednička evropska zakonodavstvo stalno unapređuje, tako da se naš posao neće završiti samim činom ulaska u Evropsku uniju, nego će se on nastaviti. Meni je jako drago što proces evropskih integracija sada dobije jednu sasvim novu dinamiku, pod uslov naravno da dobijemo datum početka pregovora i da ti pregovori zaista krenu, ja se nadam već ove godine, zato što do sada je vrlo često, i to ste mogli da čujete od naših političara, da se uspeh merio brojem donesenih zakona i usvojenih zakona, pa ste imali usvojene 180 ili 250 zakona u ovom mandatu vlade ili u ovom sastavu parlamenta. Međutim, novi kvalitet koji dolazi sa pregovorima sa Evropskom unijom jeste činjenica da se meri kako se ti zakoni zapravo primenjuju, ne samo šta je doneto, nego kako se to sprovodi, da se to meri putem najavljenih i nenajavljeni kontrole Evropske komisije i ja mislim da će građani mnogo više videti kako,
efekte,
kako
da,
ta, tako je, te efekte, odnosno kako se zapravo sistem naš menja pristupanjem Evropskoj uniji.
Gospodine Gajiću, izvolite, isto pitanje za vas. Dakle, gde smo u ovom trenutku u procesu evropskih integracija?
Pa mi nismo čak i na samom početku, zato što je ovo uvod u glavni posao. Dakle, ono možemo da pričamo o procesu evrointegracije tek onog trenutka kada budemo zaista u pregovorima. Dakle, prvo treba da dobijemo datum za početak, to je za otvaranje tih pregovora, i onda da u njih uđemo. I bojim se da će to da bude jako duga trka. Kao što je kolega malo pre spomenuo, evropsko zakonodavstvo je ogromno i ono se stalno menja. Pre 10 godina ono je brojalo oko 80.000 stranica, sada taj aki komunitar broje preko 200.000 stranica. Mm-hmm. Dakle, to su sve pravni akti i odluke koje mi moramo da implementiramo u Srbiji. Dakle, to nije jednostavan zadatak s jedne strane, a sa druge strane pitanje je kako će to državna uprava uspeti da završi. Mi zaista...
Da.
Svaku dana smo svedoci toga da državne institucije nisu onog karaktera kako bi trebalo da imamo, dakle imamo slabost institucija, zakoni se usvajaju, zakoni se ne primenjuju i za to se manje više i ne odgovara. Inače, taj izveštaj Evropske komisije iz aprila ove godine jeste u nekoliko navrata pohvalio Srbiju, ali najveći pozitivni pomak je naveden da se desio u pregovorima sa Kosovom. Dakle, svi ostali pozitivni komentari koji su vezani recimo za to buduću reformu pravosuđa, za neka druga reformska rješenja, pre svega za način kako se dodeljuju sudski procesi od sudijama u sudovima i tako dalje, da bi se povećala nepristrasnost sudija. To je isto pozitivno potvrđeno, ali mnogo manjoj meri. Dakle, ja mislim da je sve ova pozitivna slika o nastavku Srbije, evo integracije, zapravo samo nastavak tih političkih uticaja koji su sad imali. Inače, naša rešenja u Srbiji reformska su prilično mršava.
Da.
Ceo javni sektor je potpuno drugačiji nego što bi trebao da izgleda u zemljama Europske unije, tako da,
da
ima još dosta posla.
Da čujemo gospođu Todorović. Izvolite.
Radi se znači o istom pitanju, gde smo sa reformskim procesima prema Europskoj uniji. Pa, ti reformski procesi već traju nekoliko godina. Oni su počeli u zemlji i početkom institucionalizacije naših odnosa sa Evropskom unijom. Znači, već kad smo počeli da pregovaramo sporazume o stabilizaciji i pridruživanju, administracija se počela pripremati u organizacionom i u kadrovskom smislu. Međutim, činjenica je da je naš taj proces bio pod senkom ili i sve vreme obojen nekim političkim elementima koje možda druge zemlje nisu imale, je doveo do toga da je on više puta zamrzavan, čak i sami proces pregovora o stabilizaciji i pridruživanju, tako da je ta perspektiva u nekim momentima izgledala daleko, u nekim momentima malo bliže, i to je dovelo i do osipanja u administrativnom smislu. Ja mogu da kažem da prethodni sagovornik je i u pravu kada kaže da možda nismo kadrovski dovoljno spremni, a možda smo i bili spremni pre nekoliko godina. To je sve ostavilo uticaj na administraciju, ali svakako ono što mogu da kažem kao neko ko je učestvovao u tom procesu od početka i pregovaranja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, jeste da je zaista postojao veliki entuzijazam u samoj administraciji, nezavisno od političkog dela procesa, i da jednom konkretnom akcijom taj proces se može vratiti na taj kolosek, i preraspodelom administrativnih kapaciteta i jednom naravno organizovanom i ciljenim sistemskim pristupom se to može prevazići, to što možda u ovom momentu smo nešto kadrovski slabije nego što smo mogli biti. E sad, sve vreme od kad traje taj naš proces institucionalizacije odnosa sa EU, mi smo svesni aki komunitera, znači evropskog prava, i potrebe za prilagođavanjem već sad i bez datuma i bez ratifikovanog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, tako da je taj proces već traje. Znači, u nekim oblastima smo mi tu otišli dosta daleko, u nekim manje.
U kojim smo, po vašem mišljenju?
Moje mišljenje sad, iako ja pratim određeni deo toj oblasti trgovine i spoljnih ekonomskih odnosa, gde smo mi veoma dobro stojimo, mislim da smo dosta dobro u oblasti slobodnog protoka robe, to su oblast tehničkih propisa i standarda, gde smo mi za jedno vrlo kratko vreme čitav sistem ovih tehničkih propisa i standarda promenili i uskladili ga i sa pravilima EU, što je i priznato. U oblast verovatno vladavine prava i pravosuđa je najosjetljivija i verovatno se najmanje tu i stiglo, iako je sad započeto, ali tu će se voditi još dosta priče i posla i mislim da to kao i svim zemljama će biti verovatno poslednja poglavlja koja će ostati za pregovore. Međutim, i u oblasti životne sredine i u oblasti poljoprivrede tu se krenulo. Naravno, recimo možda je bolje u oblasti veterine, nešto malo slabije u zaštiti bilja, ali taj proces je svakako već krenuo i bez toga da su formalno krenuli pregovori.
Gospodine Eriću, predsjednik vlade je juče rekao da je siguran da će krajem juna Savet Evropske unije odrediti datum za početak pregovora sa Srbijom o njenom prijemu. Vi ste na početku rekli da bi ta vest konkretno značila, naravno, da je to dobra vest i da čitav proces samim tim dobija novu dinamiku.
Tako je. Pa naravno taj datum početka pregovora zavisi od implementacije sporazuma između Beograda i Prištine i to je ono što je politički aspekt ove priče. Međutim, kažem, otvaranje pregovora sa Evropskom unijom bi dalo jedan sasvim novi kvalitet i kao što je kolega Mihajlo pomenuo, počeće se od poglavlja 23-24 koja se bave reformom pravosuđa, koja se bave korupcijom, koja je kod nas priznata kao prilično veliki problem i to je ono što je možda malo nezgodno u ovim evropskim izveštajima koji se sada objavljuju dva puta godišnje. Vi nikad nećete pročitati ili skoro nikad nećete pročitati u njima ovde postoji veliki problem, ovo nije dobro urađeno. Postoje samo nijanse u pozitivnom izveštavanju. Dakle, ovde fale još, ovde postoji izazovi. Urađeno je dobro, ali nije urađeno odlično. Dakle, treba pažljivo slušati te izveštaje i ja mislim da će nam jako pomoći kada počnu zaista pregovori to što će ta komunikacija između Evropske unije i Srbije biti mnogo aktivnija, tako da će razmena mišljenja mnogo, mnogo bolje pomoći tom celom procesu. I kao što je gospođa Todorović pomenula, strašno je važno da administracija ima tu želju da se menja. To je nešto što u pregovaračkom procesu prosto neprocenjivo. Ukoliko je administracija spremna, a ne zaboravite, administracija je ta koja treba da sprovede reforme. Ne premijer, ne potpredsednik vlade, pa čak ne ni građane, nego administracija je ta od koje sve to treba da krene. Strašno je važno da je administracija spremna, meni je jako drago da to čujem, jer su oni ti koji treba da iznesu glavni teret tog pregovaračkog procesa.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić povodom Dana Evrope u autorskom tekstu za dnevni list Danas piše o evropskoj današnjici, budućnosti i mestu Srbije oko i unutar Evropske unije. Uveren je da Srbi mogu i moraju da se uklope u evropski sistem vrednosti ne zbog Evrope, nego zbog sebe i sopstvene budućnosti. Šta je zapravo evropski sistem vrednosti, odnosno koliko su naši građani sa njima upoznati i informisani? Gospodine Gajiću.
Pa, to je zaista jako dobro pitanje. Evropski sistem vrednosti je jedan sklop verovanja i načina života na kome se počeva taj zajednički evropski identitet. Pre svega, evropski identitet je građen na antifašizmu. Zato je i 9. maj izabran kao jedan od datuma koji pokazuje zapravo taj kontinuitet da je evropska integracija zapravo nastavak pobede nad nacistima i fašistima u Drugom svjetskom ratu. S druge strane, to je poštovanje sistema vladavine prava od demokratije i tržišne ekonomije, pre svega. Dakle, to su ta tri sistema na kojem bih ja rekao da se evropski identitet sada nalazi.
Da. Pitanje koje se postavlja neminovno jeste koliko su građani, to smo čuli i od gospodina Pajevića, dovoljno informisani, koliko znaju ne samo o evropskom sistemu vrednosti, već uopšte o Evropskoj uniji, koliko poznaju institucije Evropske unije, koliko postoji svest, dakle, zašto je važna Evropska unija, koliko su informisani. Šta je vaš utisak?
Pa ne mnogo.
Zbog čega? Ko snosi odgovornost za to? Mislim, činjenice, opet ću se vratiti na premijera koji je ukazao da se Srbija do sada u odnosima s Evropskom unijom uglavnom bavila političkim temama. Kada će na dnevni red doći životne teme?
Pa evo, i moje čvrsto uverenje da će doći upravo sada početkom pregovora, mada su se provlačili neke životne teme kroz dosadašnje procese koje su možda ostale zatrpane tom nekom gomilom političke probleme koje smo mi imali. Ne zaboravite ukidanje viza 2009. godine, to je pitanje koje se ticalo upravo evropskih integracija. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju kao možda najvažniji korak u dosadašnjem našem pristupanju Evropskoj uniji, koji je doneo znači carinsku liberalizaciju. Mi zaključno sa ovom ili sledećom godinom, ako se ne varam, dakle ukidamo carine na uvoz iz Evropske unije. Ukoliko recimo kupujete automobil koji uvozite iz Evropske unije, sada ga plaćate prosto bez carine, plaćate samo porez na dodatu vrednost. To je nešto što možda građani naši ne percipiraju kao deo procesa pristupanja Evropskoj uniji, ali ono to svakako jeste. Neka, ajde da kažem, konkretna pitanja koja će se unositi u naša zakonodavstva i pitanje primene našeg zakonodavstva sada dolazi na red. I samo dozvolite, pošto ja predajem evropske integracije na fakultetu, ja vidim koji je to nivo sa kojim naši mladi građani dođu na fakultet.
Da, koliko studenti se znaju o ovoj temi?
Pa, jako malo zapravo. Ja se nadam na kraju tog našeg kursa da znaju ipak nešto više. Međutim, na početku ja postavljam je pitanje da li je Evropska unija međunarodna organizacija, da li je to država, da li je to savez nezavisnih država, da li je to federacija. To je pitanje na koje ne može da se da konkretan odgovor, ne mogu ni ja da ga dam, ali zapravo ideja o tome kako funkcioniše Evropska unija, šta tačno Evropska unija znači, šta ona podrazumeva, da je ta politika uslovljavanja Evropske unije, da to zapravo nije nešto što je rezervisano samo za Srbiju, nego upravo i za same članice Evropske unije, jer oni kad donesu neki propis, on se ne odnosi samo na buduće zemlje članice kao što smo mi, nego se odnosi na svaku od sadašnjih 27 država članica od jula 28. Dakle, prosto to je ukoliko mi želimo da uđemo u Evropsku uniju, uslove da primenimo pravila koje Evropska unija koristi, ali ne koristi ih samo za nas, nego i koristi za sebe, zato što su dobro.
Izvolite, gospođa Todorović.
Pa, da, i moj utisak da nema dovoljno spoznaje o tome šta je Evropska unija, šta je taj sistem, čemu mi to težimo. I da je dosta ta spoznaja bila fokusirana samo na te političke, na političku dimenziju, i da je ta politika prosto preuzela prevagu u našim dnevnim životima, što ne bi trebalo da bude i nadamo se da neće biti, jednom kada rešimo ta glavna politička pitanja, izgleda smo na putu da to ipak uradimo. Tako da ja mogu da primetim da je pre par godina bilo možda više emisija na televiziji edukativne prirode o tome šta je znači Evropska unija i pristupanje Evropskoj uniji, i mislim da odgovornost leži na svim delovima društva, prevashodno naravno i na vladi, koja treba da promoviše sticanje saznanja, ali i takođe i mediji i obrazovne ustanove na svim nivoima, počevši od osnovnih škola i drugostepenih škola i naravno na univerzitetima. Znači, na svaki način je potrebno približiti to o čemu je reč. I ja se sećam jednog veoma interesantnog primjera od hrvatskih kolega, gde su oni izvesne publikacije delili na pijacama, znači ljudima koji prodaju proizvode, vine ili rakije, koji će pretrpeti neke možda i teškoće, jer će imati neke druge uslove kako da proizvedu to vino ili rakiju. Oni su to radili čak i u neposrednom kontaktu sa narodom, što je jedan primjer, ali mislim da je to nešto što jednostavno mora da se dogodi, i što pre to bolje.
Gospodine Gajić, izvolite.
Evropska unija je pre svega neka velika međunarodna organizacija sa određenim elementima državnog uređenja, dakle nekog konfederativnog. Međutim, ono što je jako bitno je to da je veliki broj građana Evropske unije takođe ne zna puno o samoj Evropskoj uniji. Dakle, kao prvo, Evropa se suočala sa time da je ona građena decenijama i da samim tim nema neke čvrste temelje, nego je mnogo bliže tome da se nemate, da se grafički izrazim, nemate jednu kuću gde se tačno vidi gde je zid, gde se na nju nastavlja drugi, nego imate malo cigli, malo betona, kako se već bili periodi građenja evrokuće. Tako da postoji jedna stara šala da američki predsednik mnogo lakše priča sa Moskvom zato što zna čiji broj telefona treba da okrene, dok ovde treba da prvo da sazna koga da pozove, da li to je član Evropske komisije, dakle njen predsednik, predsedavajući Evropskog saveta, možda predsedavajući, to je zemlja koja je predsedava u tom trenutku Evropskom savetom, i tako dalje, i tako dalje. Tako da veliki broj građana Evropske unije takođe ne zna zapravo šta se kod njih dešava. Sa druge strane, moram priznati da je kod građana Srbije, kao što je gospođa Todorović malo pristakla, upravo to da smo se mi više bazirali do sada na ta velika politička pitanja, umesto na ono zapravo koje će nam kvalitet kapu koji će direktno uticati na naš dalji život.
Kvalitet života. 17 časova 31 minut. Slušate emisiju Središtu pažnje, Radio Beograda 1. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama i muzike.
Igranog filma u Srbiji. Filmska muzika Zorana Simjanovića. 12. maja u Sava centru. Akademski hor Kolegijum muzikum sa solistima. Dirigenti Darinka Matić-Marović i Dragana Jovanović. Filmska muzika Zorana Simjanovića. 12. maja u Sava centru. Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert hora i simfonijskog orkestra RTS-a. Na programu Vera Milanković, Srbija je molitva, tajna ljubav, vera i nada. Jozef Haydn, koncert za klavir i orkestar. Hugo Alfen, Ivanjska noć. Solisti Ileana Milić, sopran. Nenad Nenić, bariton. Vera Milanković, klavir. Dušan Toroman, klavir. Dirigent Stanko Jovanović. 11. maj, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Maj u Madanijanu, u drame Plavi anđeo, tajna Grete Garbo, doručak od Tifanija, musical Rebeka, opere Čarobna frula, Mandragola pajaci, Celtic Rhythm, koncert irskog plesa i muzike, ekskluzivno 1. oktobra Gala Verdijana, koncert povodom 200 godina od rođenja Verdija, solisti Fabio Armiliato i Daniela De Si. Madanijanum je doživljaj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034 330 200.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako Evropa gleda na podele unutar srpske zajednice na Kosovu zbog Briselskog sporazuma? Da li sporazum ubrzava evrointegracije Srbije i time otvara mogućnost da se ojača domaća ekonomija i sprovedu reforme? Gost u studiju, ekonomista Mihajlo Crnobrnja, profesor na FEFA univerzitetu. Iz Beča se javlja ekonomista Vladimir Gligorov, a iz Strasbura naš dopisnik. Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Autor Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Radio Beograd prvi program. Nastavljamo razgovor Srbije u procesu evrointegracija u studiju Miloš Erić sa Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju Mihajlo Gajić, saradnik istraživačkog foruma Evropskog pokreta i Bojana Todorović, pomoćnik ministra spoljne i unutrašnje trgovine. Pre muzike bloka reklama pričali smo o tome koliko su građani informisani uopšte o evrointegracijama, o onim važnim životnim temama, odnosno o prosto oblastima koje su bitne za naš svakodnevni život. Sada ću vas pitati kako objašnjavate trend opadanja podrške članstvu u Evropsku uniju posljednjih par godina, odnosno šta su razlozi porasta broja, da kažem, skeptika, evroskeptika ili porasta broja ljudi koji se protive ulasku Srbije u Evropsku uniju?
Pa, evo, moje mišljenje je zapravo da su se nekoliko stvari se tu poklopilo. Prvo, upravo vezivanje procesa evrointegracije za ta važna politička pitanja koja su često za Srbiju bila vrlo nezgodna ili bolna, ako tako hoćete. I onda se smatra da je zapravo Evropska unija glavni krivac za sve to što se politički nama dešava. Drugo, i možda čak i važnije, u vreme ekonomske krize ljudi su generalno protiv, ne samo u ovom konkretnom slučaju članstva u Evropskoj uniji, nego su inače protiv, i nije samo kod nas to na loše mišljenje u Evropskoj uniji, nego i u Evropskoj uniji loše mišljenje u Evropskoj uniji, upravo zato što se smatra da Evropska unija nije sprečila ili nije dobro reagovala na trenutnu ekonomsku krizu u kojoj se ona nalazi i na krizu zone evra kao zajedničke valute. I baš i pre nekoliko dana izašla jedna anketa po kojoj više od polovine građana Evropske unije ne veruje institucijama Evropske unije da mogu da se efikasno nose sa problemima u kojima se trenutno Evropska unija nalazi. I, dakle, kombinacija svih tih elemenata je kod nas dovela da podrška evropskim integracijama u javnosti opadne. Međutim, ja bih podsjetio da ipak ta podrška nije ispod polovična. Naime, više, čini mi se da je više nego duplo više ljudi za evropske integracije nego protiv njih, s tim što sad postoji ozbiljan procenat onih koji ne bi znali kako da se izjasne kada bi recimo sutra bio referendum u članstvu. Dakle, i dalje mnogo više ljudi podržava evropske integracije nego što ih ne podržava.
Gospode Gajiću, kako vi prosto tumačite tu podršku? Da li je možda tom, da kažem, evo, upotrebila sam reč evroskepticizmu ili u ovom što je rekao gospodin Erić, da ljudi možda ne bi znali kako bi odgovorili, doprinela ekonomska kriza, rast nezaposlenosti, produbljivanje i siromaštva, ali i ekonomska kriza unutar same Evropske unije?
Pa da, nažalost, Evropska unija je politički entitet. I, međutim, ona je nekako više mitologizirana u srpskom javnom diskursu, tako da je već prosječan evroentuzijasta predstavlja Evropsku uniju kao raj na zemlji, manje više što jednostavno nije istina. To je jednostavno sistem u kome ljudi žive, sa svojim dobrim i lošim stranama. I naravno, ta slika je, koja je već napravljena u glavama velikog broja ljudi, krenula polako da se kuni kada je krenula ekonomska kriza. Tako da, naravno, da je Evropa, pošto je sa svojim problemima ekonomskim, pre svega vezano za krizu evra kao zajedničke valute i za veliki problem postojanja te države blagostanja koja postaje sve skuplja za održavanje, polako počela da gubi na tom svom nekom rolu, tako da ljudi sad pokušavaju polako da se pitaju, čekaj, zašto bismo ulazili u Europsku uniju ako se sada tamo loše živi? Tako da to ima određeno.
Iako ljudi protestuju na ulici.
Upravo tako, pogledajte recimo Španiju, Italiju, Grčku pre svega. Međutim, ljudi treba shvatiti da ulazak u Europsku uniju nije kraj svih naših problema ili njihovo brzo rešenje. Pogledajte Bugarsku, kako se tamo živi. Ne živi se nešto pretjerano bolje nego u Srbiji, ali se sigurno živi bolje nego je ta zemlja ostala izvan Europske unije. Problem je u tome što su sve reforme za koje se Evropski zvaničnici govore da su potrebne da Srbija izvrši da bi ušla u Evropsku uniju, potrebne nama samim da bi mi mogli bolje da živimo. Međutim, te reforme mi nikako da uspemo sami da izvršimo radi sebe samih, nego mi moramo da čekamo da dođe neko iz Evropske unije da nas natera da mi njih primenimo.
Kao da radimo domaći zadatak. U tom kontekstu, gospođo Todorović, šta ulazak Hrvatske u Evropsku uniju znači za Srbiju i opšte za region? Da li će se promeniti dosadašnji ekonomski odnosi s obzirom da ste vi stručnjak za oblast spoljne trgovine?
Da, pa u nekom smislu će doći do nekih izmena, ne bih rekla da će to biti drastične izmene, ali Hrvatska koja je zajedno sa nama i ostalim zemljama regiona članica regionalnog sporazuma o slobodnoj trgovini CEFTA sada ulazi u EU i postaje njen deo. Naravno, izlazi iz CEFTA. I sada tu taj trgovinski režim koji je postojao između nas će u jednoj meri biti izmenjen. Mi smo do sada, znači, imali sa Hrvatskom slobodnu trgovinu potpuno, znači bez carina za industrijske proizvode na obe strane, i u izvozu i u uvozu. Kada je reč o poljoprivrednim proizvodima, mi nismo imali potpuno bescarinski sistem, negde oko 68% proizvoda je bilo potpuno bez carina, a ostali deo proizvoda je bio pod nekim preferencijalnim režimom, ali ne sa nultom carinom. Tako da su neki proizvodi znači ostali sa izvesnom carinom između nas i Hrvatske. Sada kada Hrvatska ulazi u EU, ona preuzima sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji EU ima sa Srbijom i preuzima carine Evropske unije. I sad to u oblasti industrijskih proizvoda neće značiti apsolutno ništa, jer mi sa Evropskom unijom imamo takođe dogovorenu carinu nula sa obe strane, s tim što EU primjenjuje carinsku stopu nula još od početka primjene sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a Srbija fazno snižava svoje carine za industrijske proizvode i tek od 1. januara 2014. ćemo imati sve carine nula za industrijske proizvode. I time će to biti isto kao i u CEFTA, znači za industrijske proizvode je praktično ista situacija, nema nikakve izmene. Doći će do izmene u odnosu na poljoprivredne proizvode, jer naš režim sa EU je povoljniji za Srbiju. Taj sporazum je asimetričan u korist Srbije, tako da Srbija je fazno snižavala carine za poljoprivredne proizvode i čak i nakon isteka tranzicionog perioda iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju ostaju određeni proizvodi poljoprivredni sa carinom sve do ulaska Srbije u EU. Znači i dalje ostajemo sa carinskom zaštitom. I to je sad nova situacija za Hrvatsku sa kojom će se ona suočiti, jer za neke od tih proizvoda su oni imali bescarinski izvoz u Srbiju, a sada kao članica EU neće imati taj bescarinski izvoz, već će imati određenu carinu. I u tom smislu će to biti nepovoljnije za Hrvatsku. Što se tiče našeg izvoza u EU, samo je reč o kvoti za vino i za ove šarane i pastrmku koja će se sada tu nešto modifikovati, a svi ostali proizvodi neće imati nikakav drugačiji režim nego što je bilo u CEFTA.
Koje standarde moramo da ispunimo da bi se naši proizvodi izvozili na evropsko tržište? Sad ovo pitam u kontekstu naših, naravno, ekonomskih interesa, ne ispunjavanja samo pukih standarda forme radi.
Da, pa to su razni standardi kako u domenu tehničkih propisa, tako u domenu poljoprivrede, veterinarskih, sanitarnih propisa, koji su, neki od tih su možda bili nešto niži u odnosu u našim odnosima u CEFTA, a sada, pošto Hrvatska ulazi u EU, ona će primjenjivati naravno standarde EU. Međutim, mi smo tu već dosta napredovali. Mislim mi smo već u oblasti, recimo, mesa i mleka već prihvatili popustili te standarde, ovo je alfa toksin, takozvani čuveni slučaj.
Je koliko upravo... može taj, na primjer, problem da predstavlja nivo aflatoksina u mleku koji je različit za Srbiju i Evropsku?
Pa jednostavno Srbija može da izvozi taj proizvod samo ukoliko odgovara standardu koji je propisan u EU i koji će Hrvatska recimo preuzeti. Znači to je uslov kako za taj alfatoksin, tako i za svaki drugi neku primesu ili supstancu sadržanu u nekom proizvodu. Kako je propisano za EU, tako će važiti i za Hrvatsku. A možda nije za sve proizvode bilo identično. Kažem, to je drugi jedan domen, ali mislim da je to isto relativno mali broj proizvoda, jer smo se mi sukcesivno u ovim godinama već prilagođavali tim propisima, naročito u oblasti poljoprivrede, oblasti industrije, to je manje više već i okončano i neće biti problema. Tako da ne mislimo da će tu biti nekog drastičnog problema za Srbiju u izvozu. Mislim da je suštinski će Hrvatska imati veći problem u izvozu na naše tržište nego što ćemo mi imati problem u izvozu na hrvatsko tržište, odnosno EU tržište.
Novi budžet Evropske unije treba da stupi na snagu u januaru 2014. godine. Zamenik direktora Kancelarije vlade Srbije za evrointegracije, gospodin Ognjen Mirić, ne očekuje da se smanje sredstva iz predpristupnih fondova IPA, jer iznose 0,7% ukupnog budžeta Evropske unije, što po njegovom mišljenju nije veliki kolač u evropskom budžetu. Zašto je to bitno za nas? Da li mi, mislim, koliko su IPA fondovi bitni u smislu ne da se potroše pare, nego da se konkretne koristi vide od toga?
Pa bitni su i da se potroše pare i da se vide konkretne koristi. Naime, to su besplatna sredstva, uslovno rečeno, dakle to nisu krediti, to su donacije evropskih institucija našoj zemlji i koriste se za vrlo konkretne stvari, uglavnom do sada za unapređenje kapaciteta javne uprave, za, ajde da kažemo, olakšavanje samog procesa pristupanja Evropskoj uniji. Ja iskreno ne vjerujem da će ta sredstva biti smanjena, a pogotovo da će biti značajno smanjena upravo zato što zauzimaju samo 0,7% evropskog budžeta, dok su recimo zajednička poljoprivredna politika Evropske unije, regionalna politika zajedno preko 80% budžeta EU čine. Međutim, ono što je problem zapravo za zemlje kandidate kao što je Srbija je što je finansijska ta podrška njima do samog datuma članstva u Evropskoj uniji relativno skromna u odnosu na ono što samim datumom članstva dobijaju. Dakle, ne postoji neko fazno povećanje tih sredstava tako da se i naš apsorpcioni kapacitet postepeno povećava i da se sve više i više osjećaju efekti približavanja Evropskoj uniji. Naprotiv, ta sredstva su, ajde da kažemo, u odnosu na evropski budžet relativno skromna, za naš budžet to je jako, jako značajna pomoć, međutim ona ostaje na tom nivou bukvalno do datuma do kada mi ulazimo u Evropsku uniju, a onda se povećaju vrlo, vrlo značajno.
Izvolite.
Samo da se nadožem, kolega je u pravu, znači Republička vlada u prethodnom sazivu je u jednom momentu čak iznela i predlog da se ova sredstva koja će biti dostupna kasnije prilikom članstva na neki način raspodele u ovom periodu procesa pregovora, tako da bi fazno imali neki bolji pristup tim sredstvima, a ne na ovaj način kao što je rečeno. Znači, mi smo taj predlog i izneli, međutim u ovom momentu nije bilo odgovora, jer je to jednostavno sistem koji oni imaju i prepoznaju i njime kao veoma komplikovanom mehanizmu verovatno problematično da taj sistem promene, ali mi smo tačno to prepoznali i oficijalno smo čak to predlagali.
Predlažem da vreme posvetimo i situaciji u zoni evra, dakle u zemljama Evropske unije. Pitanje koje se svakodnevno postavlja jeste i da li će Evropa prevazići brojne probleme, pre svega nezaposlenost u državama članicama?
Pa, pitanje zajedničke valute je pre svega, nažalost, političko, a ne ekonomsko pitanje. Kao prvo, da je to bilo samih slučaja ekonomsko pitanje, euro ne bi postao ili ne bi postao u ovakvom obliku kao što postoji danas. Međutim, u momentu kada se nastavno nalaze politika i ekonomija, politika uvijek pobeđuje. Vidimo da postoje veliki problemi unutar Evropske unije, međutim oni ne potiču isključivo samo, kao prvo, ti problemi se nalaze samo u zoni evra i nisu vezani samo za probleme sa monetarnom politikom. Vidimo da nezaposlenost postoji u skoro svim zemljama, a ta nezaposlenost je veća u onim zemljama koji imaju nefleksibilno tržište radne snage. Pogledajte Nemačku, pogledajte Srbiju. U Nemačkoj ne postoji minimalna nadnica na nivou cele zemlje, a u Srbiji postoji. U Srbiji ne možete da radite tako lako part time, u Nemačkoj možete da radite 3 ili 4 sata dnevno ili određeni broj sati nedeljno. Dakle, ako je lako da zaposlite čoveka, takođe lako da ga otpustite, mnogo ćete i manje imati problema sa nezaposlenošću. Tako da sve zemlje koje su zadržale to kruto, rigidno tržište radne snage, recimo Grčka, Italija, sa velikim brojem licenci koje su potrebne da se obavljaju neke aktivnosti, recimo postoji samo 7 licenci godišnje koje su se do 2010. godine delile za advokate u Atini, imaćete skuplje tržište radne snage i samim tim imaćete veći problem sa nezaposlenošću. Tako da svaka od trenutnih zemalja pokušava u Evropskoj uniji i u Eurozoni da sama nađe neki put kako da izađe iz problema u kojima se nalazi. Nekima ide bolje, nekima ide gore. Baltičke zemlje su se pokazale kao veoma uspešne. Nemačka je isto kao prilično uspešna zemlja. Zemlje sa juga, dakle periferija, opet Španija, Portugal, Grčka, Italija, pa i Francuska nisu se pokazale toliko uspešnim. Vidjet ćemo šta će biti u budućnosti.
Gospodine Eriću, vi predajete evrointegracije ekonomski razvoj. Kako vi prosto vidite ovo pitanje?
Pa ovo nije prvi put da se Evropska unija, odnosno da se zemlje koje su sada članice Evropske unije nalaze u jednoj ozbiljnoj ekonomskoj krizi. Takva ozbiljna ekonomska kriza javila se i 70. godina kada je prestao da važi zlatni standard, odnosno vezanost dolara i zlata, koji je nastupio kao posledica naftnog šoka. I isto kao što su sada godine euroskepticizma i ovde kod nas i u Evropskoj uniji, tako su i to bile godine euroskepticizma. A što se tiče same zajedničke valute, mi znamo da su dve ruke ekonomske politike, fiskalna i monetarna politika, i Evropska unija, odnosno Eurozona, sada ima svoju zajedničku monetarnu politiku koja je oličena u toj Evropskoj centralnoj banci koja se nalazi u Frankfurtu i zajedničkoj valuti. Međutim, zajedničke fiskalne politike nema. Niko ne može niti da zabrani, niti da dozvoli Grčkoj, na primjer Grčkoj, da svoja budžetska sredstva troši kako god želi. Niko ne može da ih zabrani da se zaduži koliko god želi na međunarodnom finansijskom tržištu. I upravo takve stvari mogu da dovedu do nekog disbalansa koji onda ima efekat na zajedničku.
Ali moram da spomenem i polemike, ali pre svega štrajkove na ulicama evropskih zemalja zbog politike štednje, sezanja kaiša, kao i različita mišljenja evropskih stručnjaka i ekonomista o preporukama Berlina, receptima za izlazak iz krize, a ta mišljenja su se mogla čuti od kritičara aktualnih doktrina o načinima privrednog rasta i razvoja, rešavanju ovih problema nezaposlenosti i recesije, gde su se nekako prosto istakli Nobelovac Paul Krugman kao i potpredsjednik Svetske banke Indijac Kaušik Basu.
Pa jeste.
Dakle, postoji otpor, da prevedemo sve ovo toj politici stezanja kaiš.
Pa tako i taj otpor se svodi na argument da ukoliko svi stežemo kaiš i svi se trudimo da štedimo, onda neće biti ni potrebe da se ovi nezaposleni ljudi zaposle, da proizvode više, jer nema ko to da kupi, jer svi smo se odlučili na štednju. Tako da sad je to jedan začarani krug koji u nekom momentu mora da se prekine. Dakle, mora da dođe do veće tržišne aktivnosti. Samo je pitanje da li tu veću i jaču tržišnu aktivnost treba da sprovedu države članice Eurozone, koje su upravo nekim svojim neograničenim i nerestriktivnim i bez kriterijuma zaduživanjem i dovele delom do ove krize u kojoj se sada nalaze.
Mnogi postavljaju i pitanje da li će se Evropa uopšte širiti.
Pa da, to je jedno magično pitanje. Čim dođe do nekog ekonomskog problema, pošto ne zaboravimo da se evropska integracija pre svega bazira na ekonomskim integracijama, postavlja se pitanje da li će Evropa uopšte da opstane ili da li će se širiti. Kroz istoriju možemo vidjeti da se na svaku krizu, a i čak i bez krize, da se prostim vremenskim protokom dešavalo da evropska zona ne samo da produbljuje svoju integraciju, nego da i prima nove članice. Međutim, sada Evropska unija nije više toliko primamljiva ostalim zemljama koji su izvan Evropske unije. Pogledajte recimo Norvešku ili Island. Island je zvanično postao zemlja kandidat, međutim nešto mu se ne žuri da uđe unutar Evropske unije, koji bi to mogao vrlo brzo da uredi. Norveška je već dva puta na referendumima u različitom vremenskom periodu odbila da postane članica Evropske unije. Tako da ona postaje primamljiva samo za ove, po znacima navode, siromašne rođake sa sela, dakle Zapadni Balkan, možda Istočna Evropa.
Da, da. Gospodine Eriću, vi radite, član ste tima projekta Efekti proširenja Evropske unije. Na što se konkretno odnosi?
Jeste, to je jedan panevropski projekat, zapravo kad kažem panevropski, u njemu učestvuju uglavnom akademski radnici iz mnogih zemalja Evropske unije, ali upravo zemalja koje kolega pomenuo, koje nisu u Evropskoj uniji zato što ne žele. Švajcarska i Norveška u prvom redu. Taj projekat vodi profesor Peter Balaš, koji sada predaje na Centralnom evropskom univerzitetu, ali je vršio dužnost komesara u Evropskoj komisiji, ministar, bio ministar spoljnih poslova Mađarske. I taj projekat zapravo treba da utiče na ovaj evroskepticizam, odnosno takozvani strah od proširenja, ali ne u zemljama Zapadnog Balkana i ne u Švajcarskoj i ne u Norveškoj, nego upravo u samoj Evropskoj uniji. Cilj projekta je da se pokažu efekti u različitim oblastima, ekonomija, politika, pravda, ljudska prava i tako dalje, koji bi se javili ukoliko bi sve zemlje koji su sada kandidati, potencijalni kandidati za članstvo u Evropskoj uniji, ukoliko bi one postale članice u nekom momentu, i zapravo cilj tog projekta je da pokaže da sadašnje članice Evropske unije ne bi imale negativne efekte takvog proširenja, ili ukoliko bi ih imale, da bi oni bili mnogo, mnogo manji nego što bi bili pozitivni efekti tog proširenja.
I za kraj prosto zamolit ću vas za komentar ankete. 3/4 ispitanih građana iz različitih zemalja Evropske unije misle da najgore tek dolazi. Dakle, Evropljani ne veruju u bolju godinu, najveći pesimisti su Francuzi, a najveći optimisti, uprkos svemu, Španci.
Pa to je već svako ispitivanje javnog mnjenja, ne da nikakve podatke, ne samo percepciju šta ljudi misle, tako da ne možemo na osnovu toga puno reći. U svakom slučaju, mislim da ekonomska kriza nije završena. Recimo, za Evropska komisija za ovu godinu za Evropu očekuje rast od 0,1%. Dakle, to je stagnirajuća ekonomija, ona ne raste, a da će eurozona čak i da se smanji za skoro nešto više od 0,5%. To inače dosta znači za Srbiju, pošto je Evropska unija najveće tržište pojedinačno koje Srbija izvozi. Preko 60% našeg izvoza ide direktno u zemlje Evropske unije, a dva najveća tržišta pojedinačna su nam Nemačka i Italija. Italija koja se očekuje da će im BDP isto malo opasti. Dakle, to sigurno dovodi od toga da Srbija neće imati toliko veliki ekonomski rast kao što smo se mi nadali i očekivali.
Gospodine Eriću.
Pa evo, ja bih se fokusirao na Srbiju. Kod nas postoji ta jedna izreka da kod nas nema krize, da smo mi u krizi već 20 godina. To naravno nije u potpunosti tačno. Mi smo imali periode kada smo beležili privredni rast. Međutim, naš privredni rast po nekim procenama ove godine će biti 1,9% našeg bruto domaćeg proizvoda. I ukoliko nastavimo tim tempom, mi ćemo za nekih 40 godina stići tamo gde smo bili 1989. godine. Ja mislim da to nije dovoljno brzo i da kod nas je kriza i kada rastemo samo 2 ili 3%, da mi moramo da rastemo mnogo brže, a da ćemo teško rasti brže ukoliko i stranim investitorima ne pokažemo da smo pouzdana i sigurna zemlja, a pokazalo se da je pogotovo u istočnoj Evropi i pogotovo za zemlje koje su bile uključene u neke konflikte, najsigurniji put da dokažete da ste ozbiljna zemlja i zemlja koja ima potencijal, to je da budete uključeni u taj proces evropskih integracija i da u njemu daleko odmaknete.
Puno vam hvala na odvojenom vremenu o Srbiji u procesu evrointegracija i o situaciji u samoj Evropskoj uniji. Govorili su Miloš Erić, predavač na predmetu evrointegracije i ekonomski razvoj sa Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju, Mihajlo Gajić, saradnik istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji, i Bojana Todorović, pomoćnica ministra spoljne i unutrašnje trgovine. Prijetan dan želi vam Olivera Simić-Milošević.
U središtu pažnje.